Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia gelar pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Februari mendatang. Menteri Pertahanan baru Jerman akan perkuat militer. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Mengawali keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Februari mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto R. Suryodipuro dalam pengarahan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta Kamis. Ia mengatakan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN rencananya akan dilaksanakan 3 dan 4 Februari 2023 di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta yang diawali dengan pertemuan Dewan Koordinator ASEAN.
Tanggal 3 Februari itu adalah pertemuan dari ASEAN Coordinating Council, badan tertinggi di bawah summit, yang juga berfungsi untuk membuat keputusan.
Beberapa isu yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya terkait isu Timor Leste. Menurut Sidarto, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN rencananya akan menyepakati hal-hal terkait modalitas Timor Leste yang telah diterima sebagai negara anggota ASEAN ke-11. Menurut Sidarto, Menteri Luar Negeri Timor Leste juga untuk pertama kalinya akan hadir dalam pertemuan Dewan Koordinator ASEAN ke-32 di Indonesia itu. Berita selanjutnya, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto R. Suryodipuro mengatakan Indonesia mendorong semua pihak di Myanmar untuk melakukan komunikasi antar pihak yang berseberangan terkait persoalan yang dihadapi. Namun, menurutnya ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun 2023 tidak akan tersandera dalam pembahasan penyelesaian konflik Myanmar saja. Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta Kamis 19 Januari, Sidarto mengatakan ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun 2023 tetap akan berfokus pada pembangunan komunitas ASEAN.
Kita hendak memastikan selama keketuaan kita dan juga tahun-tahun yang lain, ASEAN community building akan terus berlanjut. ASEAN bukan, it's not a one issue organization. ASEAN tidak akan disandera hanya oleh isu Myanmar saja.
Di sisi lain, Sidarto mengatakan ASEAN terus mendorong bantuan kemanusiaan untuk terus dilanjutkan demi membantu rakyat Myanmar. Sidarto Suryodipuro mengatakan selain isu Myanmar, ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun 2023 juga perlu membahas sejumlah persoalan mendesak lainnya, seperti tantangan pangan dan energi hingga stabilitas keuangan dan arsitektur kesehatan kawasan. Berita selanjutnya, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Sidarto Suryodipuro dalam pengarahan pers di Jakarta Kamis menyatakan, Labuan Bajo kemungkinan besar menjadi lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN tahun ini di Indonesia yang dijadwalkan pada Mei. Menurut Sidarto, Labuan Bajo masuk dalam salah satu opsi tuan rumah KTT karena bisa menarik perhatian dunia kepada wilayah lain yang ada di Indonesia. Menurut Sidarto, pemilihan lokasi tersebut mencerminkan prioritas dan perhatian pemerintah terhadap berbagai wilayah lain di Indonesia. Jadi ada kepentingan untuk memanfaatkan kesempatan KTT ASEAN ini untuk menarik perhatian dunia kepada wilayah lain dan Labuan Bajo itu salah satunya. Musik. Berita terakhir dari dalam negeri, Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio mengatakan pihaknya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 menjadi 2,3% dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Hal itu disampaikannya dalam pengumuman hasil Dewan Gubernur RDG BI periode Januari 2023 di Jakarta Kamis. Menurut Peri Warjio, pertumbuhan ekonomi global semakin melambat dari perkiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi itu disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi di Amerika Serikat AS dan Eropa. Selain itu, penghapusan kebijakan nol COVID atau zero COVID policy di Tiongkok diprediksi akan menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu, BI memperkirakan pada 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlanjut meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5 hingga 5,3% sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Pertahanan baru Jerman Boris Pistorius Kamis mengatakan dia akan memperkuat pasukan bersenjata di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Boris Pistorius secara resmi dilantik menjadi menteri Kamis pada saat Jerman berada di bawah tekanan dari para sekutu barat untuk mengizinkan tank kendaraan tempur buatan Jerman digunakan di Ukraina untuk memperkuat pertahanan negara tersebut terhadap invasi Rusia. Pada Jumat, para pemimpin pertahanan dari sekitar 50 negara dan NATO berkumpul di pangkalan udara Ramstein di Jerman untuk berdiskusi bagaimana memasok Kiev dengan lebih banyak senjata. Seorang narasumber dari pemerintahan Jerman telah menyampaikan kepada Reuters bahwa Berlin hanya akan mengizinkan tank buatan Jerman dikirim ke Ukraina jika Amerika Serikat setuju untuk mengirim tank milik mereka sendiri. Berita selanjutnya dari Jepang. Jepang merencanakan kunjungan para pemimpin negara anggota kelompok 7 G7 ke sebuah pulau yang terkenal dengan kuil Itsukushima yang masuk daftar warisan dunia UNESCO. Kunjungan para pemimpin G7 ke kuil tersebut menurut rencana akan dilakukan selama mereka berada di Jepang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 pada Mei di Hiroshima. Hal itu disampaikan seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada kantor berita Kyodo Kamis. Pulau Miyajima adalah tempat keberadaan kuil Itsukushima beserta gerbang Tori, raksasa di laut pedalaman Seto. Rencana kunjungan tersebut muncul saat pemerintahan Kishida yang mewakili daerah pemilihan kota Hiroshima ingin meningkatkan profil internasional tempat-tempat wisata lain di prefektur Jepang Barat. Pulau Miyajima berada di kota Hatsukaishi dan berjarak sekitar 15 km barat daya dari Hiroshima, tempat utama penyelenggaraan KTT G7 selama 3 hari. Pertemuan puncak tersebut akan dimulai pada 19 Mei. Berita terakhir dari Swiss, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan mendesak pemerintah Israel yang baru agar bekerja serius menyelesaikan isu-isu Palestina. Desakan itu disampaikan Pangeran Faisal dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dikutip kantor berita Anadolu. Menteri Luar Negeri Arab Saudi menilai pemerintahan baru Israel tidak antusias untuk menemukan solusi. Ia menegaskan, penyelesaian masalah Palestina harus menjadi perhatian Israel dan negara-negara di kawasan menurut kanal berita Arab Saudi Al-Akhbariya. Terkait perkembangan di Yaman, Pangeran Faisal menjelaskan bahwa dorongan untuk gencatan senjata permanen harus terus dilakukan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Alasan Dibalik Mundurnya Presiden Vietnam.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Alasan Dibalik Mundurnya Presiden Vietnam, dibacakan oleh Agus Antika. Presiden Vietnam Nguyen Quan Phuc mengundurkan diri Selasa 17 Januari 2023. Majelis Nasional Vietnam pada hari Rabu 18 Januari menyetujui pengunduran diri Presiden Nguyen Quan Phuc di tengah berlangsungnya penyelidikan skandal korupsi terkait penanganan pandemi COVID-19 di negara itu. Penyelidikan yang dimotori Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, merupakan bagian dari kampanye anti-korupsi. Polisi Vietnam telah menahan lebih dari 130 pejabat pemerintah dan pengusaha sebagai bagian dari gerakan anti-korupsi Nguyen Phu Trong. Di antaranya, Pham Binh Minh dan Phu Duc Dam yang dicopot dari jabatan mereka sebagai wakil Perdana Menteri awal bulan ini karena dugaan pelanggaran. Menteri Kesehatan Nguyen Tan Long dan Wali Kota Hanoi Chu Ngoc An juga telah ditangkap sehubungan dengan penyuapan. Phuc menjadi Presiden Vietnam pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya secara tiba-tiba, dan hal ini merupakan langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam. Perubahan kepemimpinan umumnya terjadi bila ada tekanan atau ancaman terhadap stabilitas negara. Korupsi bukanlah masalah yang tergolong mengganggu stabilitas di negara tersebut. Hingga terasa aneh bila masalah korupsi menjadi alasan pengunduran diri seorang presiden. Apalagi yang terbukti melakukan tindakan korupsi bukanlah Phuc, melainkan pejabat-pejabat pemerintahannya. Dalam upaya menjawab pertanyaan publik, Partai Komunis Vietnam menjelaskan, sebagaimana dikutip dari The Diplomat, 18 Januari, saat ini mereka sedang mencoba menciptakan apa yang disebut budaya pengunduran diri. Saat seseorang melakukan kesalahan atau bertanggung jawab atas skandal yang terjadi di bawah pengawasannya, maka dia diharapkan mengundurkan diri. Tidak perlu menunggu partai mengambil tindakan. Dikatakan, Komite Pusat Partai perlu memiliki kebijakan yang mendorong seseorang secara sukarela mengundurkan diri. Banyak yang tidak percaya begitu saja alasan yang disampaikan Partai Komunis Vietnam ini. Salah satunya adalah analis dari BBC News, Jonathan Head. Seperti dikutip dari BBC News 17 Januari, ia ragu dengan alasan skandal korupsi di balik pergeseran pemimpin di Vietnam. Jonathan Head mengatakan, politik Vietnam sulit dibaca karena pengambilan keputusan diambil secara tertutup. Apa yang disampaikan ke publik memang terjadi atas nama pemberantasan korupsi. Tetapi kemungkinan besar ada alasan lain di balik itu. Menurutnya, pergeseran pemimpin di Vietnam menunjukkan ada upaya perebutan kekuasaan di puncak partai. Sangat disayangkan bila hal ini benar. Phuc tidak seharusnya mundur begitu saja karena adanya upaya perebutan kekuasaan. Terutama mengingat selama menjalankan jabatannya, baik sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Presiden, Phuc dikenal dengan kebijakannya yang pro-bisnis dan upaya menarik investasi asing ke Vietnam. Dia juga mendukung langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur negara, membangun sistem hukum modern, dan mendorong ekonomi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Bila Phuc benar-benar mengundurkan diri dalam kerangka upaya Partai Komunis Vietnam menciptakan budaya pengunduran diri, sebagaimana diungkapkan Nguyen Phu Trong, hal ini tentunya merupakan langkah yang bagus. Mempopulerkan budaya pengunduran diri karena tanggung jawab memang pantas didukung dan dijadikan contoh untuk diikuti oleh pemimpin di negara manapun. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Januari 1945. Perdana Menteri Béla Miklós menandatangani gencatan senjata dengan sekutu. Pemerintahan sementara Hungaria yang dipimpin Perdana Menteri Béla Miklós de Dalnok sepakat menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada 20 Januari 1945. Hal itu sekaligus mengakhiri keikutsertaan Hungaria dalam Perang Dunia Kedua. Beralih ke peristiwa 1958, pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani persetujuan perjanjian perdamaian dan persetujuan perampasan. Setelah Indonesia merdeka 12 tahun, Indonesia sudah mengadakan hubungan-hubungan dengan banyak negara di dunia. Demi kepentingan politik, ekonomi, perdamaian, dan kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan Jepang. Antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung hubungan ekonomi dan perdagangan. Tetapi hubungan politik masih dalam suasana yang tidak normal. Karena kedua negara itu secara formal masih berada dalam keadaan perang. Berdasarkan persesuaian paham yang telah dicapai antara Perdana Menteri Republik Indonesia dan Perdana Menteri Jepang, Nobusuke Kishi, mengenai pampasan perang dan soal-soal lain yang bersangkutan dengan hubungan antara Indonesia dan Jepang. Kedua Perdana Menteri menandatangani memorandum pada tanggal 8 Desember 1957 di Jakarta. Berdasarkan atas memorandum tersebut, tercapailah persetujuan perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Subandrio dan Menteri Luar Negeri Jepang Eiichiro Fujiyama pada tanggal 20 Januari 1958 di Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Januari 1961, pelantikan Presiden Amerika Serikat. John F. Kennedy resmi dilantik menjadi Presiden ke-35 Amerika Serikat pada 20 Januari 1961 di Capitol Hill, Washington. Kennedy menggantikan Presiden tertua dalam sejarah Amerika, Jenderal Dwight Eisenhower, yang lengser pada usia 70 tahun. John F. Kennedy menutup pidato 10 menitnya dengan kalimat penuh inspirasi yang dikenang hingga saat ini. Jangan tanya apa yang negara berikan untuk Anda, tapi apa yang Anda lakukan untuk negara. Rakyatku, jangan tanya apa yang Amerika berikan untuk Anda, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk kebebasan setiap manusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Oh, bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aku bisa apa?
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Optimalkan Pembangunan Infrastruktur Dukung Perekonomian Daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan Kementerian PUPR masih akan tetap memprioritaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yaitu melalui operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi. Seperti dikutip laman Antara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan pemerintah akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun dan akan fokus mengolaborasikan dan memanfaatkan apa yang sudah dibangun selama ini. Menteri Basuki mengatakan infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Menurut Basuki, saat ini dari 61 bendungan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan, dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 tercapai sekitar 255.015 hektar, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta hektar. Tugas pemerintah daerah adalah untuk jaringan tersiarnya supaya produksi beras dapat lebih baik lagi. Pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol dan pembangunan jalan non-tol. Kemudian pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir, dan pengaman pantai, dan pembangunan jalan-jalan produksi. Menteri Basuki juga mengatakan distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga tahun 2022 sudah dibangun atau beroperasi jalan tol baru sepanjang 1.850 km. Pada 2024 ditargetkan jalan tol tersambung sebanyak 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol hingga 2024 mencapai 3.490 km. Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan pedesaan. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari peningkatan rumah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, penyediaan air bersih dan sanitasi. Demikian Indonesiaku hari ini.
Aku tak bisa mengartikan cara dirimu. Aku tak bisa mengerti dengan ceritamu. Kamu tak bisa merasakan rasa cinta yang telah kuberi.
bisa mengartikan cara dirimu. Aku tak bisa mengerti dengan ceritamu. Kamu tak bisa merasakan rasa cinta yang telah kuberi. Aku ingin semua terjadi.
Indonesia. Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia tidak hanya punya pencaksilat sebagai bela diri tradisional. Di Jawa Timur ada seni bela diri gulat yang juga populer. Namanya gulat okol. Tradisi gulat okol kerap dibuat pertunjukan di Madura, Surabaya, dan Gresik. Gulat okol berawal dari kegiatan warga saat menggembalakan hewan ternaknya dan sambil menunggu kerbau sapi dan kambing mencari makan di area persawahan, para penggembala mengisi waktu luangnya dengan bergulat di atas jerami. Kini di Madura, gulat okol dilakukan untuk mengiringi sejumlah acara, seperti acara perlombaan merpati, acara pertarungan keket atau okol, acara memohon turunnya hujan. Sedangkan di Surabaya dan Gresik, tradisi ini ada dalam setiap perayaan sedekah bumi. Tujuannya sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh para petani. Pendengar, ritual gulat ini awalnya dilaksanakan di area persawahan. Namun kini gulat okol digelar di panggung dengan matras dari karung goni yang bagian bawahnya diletakkan jerami. Gelanggang gulat berukuran 6 meter x 8 meter dibuat seperti ring tinju dengan dua sudut. Di sekeliling panggung diberi tali tambang besar. Sekali tanding dilakukan oleh dua orang pegulat. Masing-masing pegulat dibedakan dengan ikat kepala serta sabuk warna merah dan hitam. Mereka bertanding dua ronde. Salah satu pemain dinyatakan menang jika berhasil menjatuhkan lawan dan posisinya berada di atas. Yang menang dua ronde berturut-turut akan diadu lagi dengan pemenang lain hingga didapatkan juaranya. Dalam pelaksanaannya, gulat tradisional ini dibagi tiga kategori, yakni anak-anak, remaja, dan pria dewasa, serta wanita. Pendengar tak asal bermain, pertandingan gulat okol juga menerapkan sejumlah aturan untuk menghindari efek negatif. Beberapa aturan yang tidak diperbolehkan dalam permainan gulat okol diantaranya, dilarang meninju lawan hingga mencederai lawan dengan membelitkan kaki, termasuk mencengkram lawan menggunakan kuku sehingga menyebabkan luka. Untuk itu, sebelum pertandingan dimulai, peserta pasti diperiksa kesiapan dan kondisinya. Kemudian untuk mengiringi pertunjukan gulat okol di atas panggung, biasanya warga desa setempat memainkan gamelan. Bunyi gamelan yang ditabuh memeriahkan jalannya pertandingan yang berlangsung.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Maskapai penerbangan Garuda Indonesia meraih predikat maskapai penerbangan global paling tepat waktu sepanjang tahun 2022. Penghargaan The Most Punctual Global Airline dinilai berdasarkan data OAG Flight View, lembaga riset independen asal Inggris yang menilai kinerja tingkat ketepatan waktu maskapai dunia. Melansir data Punctuality Leak 2023 oleh OAG Flight View, Garuda Indonesia mencatatkan capaian tingkat ketepatan waktu sebesar 95,63%. Ini menjadi capaian tingkat ketepatan waktu tertinggi yang pernah diraih Garuda Indonesia pada pemeringkatan tersebut sejak 2019 lalu. Garuda Indonesia ada di posisi nomor 2 pada pemeringkatan data Punctuality Leak di periode sebelumnya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pencapaian tersebut merupakan wujud konsistensi Garuda Indonesia dalam memaksimalkan kinerja dan kualitas layanan khususnya melalui tingkat ketepatan waktu. Menurut Irfan, capaian tersebut membangkitkan optimisme Garuda Indonesia untuk terus menghadirkan layanan penerbangan terbaik bagi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari aspek layanan, keamanan hingga kualitas ketepatan waktu. Lebih lanjut, pihaknya berharap capaian tingkat ketepatan waktu ini dapat terus dijaga. Garuda Indonesia merupakan satu-satunya maskapai asal Indonesia yang berhasil masuk dalam peringkat 20 besar. Posisi kedua diraih oleh maskapai penerbangan Safair dari Afrika Selatan dengan ketepatan waktu 95,30% dan posisi ketiga diraih Eurowings dari Eropa dengan nilai 95,26%. Adapun memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan ke dalam daftar perhitungan OAG's Punctuality League, OAG harus mengumpulkan data status penerbangan minimal 80% dari seluruh jadwal penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan. Ada beberapa kriteria kinerja tepat waktu OAG, diantaranya tepat waktu untuk penerbangan yang tiba atau berangkat dalam waktu 15 menit dari jadwal kedatangan atau keberangkatan mereka. Pembatalan juga termasuk dalam perhitungan OTP dan dihitung sebagai penerbangan terlambat.
Chasing, coming closer. In the- Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Mendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Curug Gawang. Lagu ini bercerita mengenai keindahan sebuah air terjun bernama Curug Gawang yang terletak di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung. Gemuruh sungai, air yang jatuh dari ketinggian, airnya yang bersih dan udara yang sejuk membuat curug atau air terjun ini tempat favorit bagi masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu senggang mereka dan juga sekaligus merawat keindahan dan keasrian kawasan air terjun tersebut. Baiklah pendengar, inilah Nurul S. Cahyani dengan Curug Gawang.
Kalah keras Kowe ten istimewa. Voice of Indonesia.
Pasir lelah